Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bela. S-au împlinit 74 de ani de la al doilea și cel mai mare val al deportărilor staliniste din fosta Basarabie. 10.000 de oameni au fost ridicați de la casele lor sub amenințarea armei și trimiși în vagoane de marfă în Siberia și Kazahstan, de unde mulți dintre ei nu s-au mai întors. Așa numita operațiune Iug, pusă la cale de autoritățile sovietice, a început în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 și a vizat peste 11.000 de familii. La evenimentele de comemorare organizate miercuri la Chișinău a fost prezentă și colega noastră Eugenia Apostu. Eugenia, ai participat la unele manifestații din capitală. Ce ai văzut? Cum s-au desfășurat acestea?
Într-adevăr, azi dimineață conducerea țării i-a depus flori la monumentul deportaților din fața gării feroviare din Chișinău. Au fost foști deportați, dar și urmașii lor, mai mulți cetățeni, dar și șefa statului Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, deputați și miniștrii s-au adunat de dimineață la monumentul în memoria victimelor deportărilor regimului comunist, denumit și Trenul Durerii. Evenimentul a început cu o slujbă de pomenire în memoria celor care au murit în timpul deportărilor. Președintele Maia Sandu a menționat că astăzi avem datoria de a vorbi despre toate ororile regimului totalitar sovietic, despre deportări și despre foametea organizată. I-a mai spus că regimul a vrut să decaviteze națiunea noastră de intelectuali și oameni cu gândire critică. Tot astăzi, în Piața Marii Adunări Naționale, a fost inaugurată expoziția Basarabeningul. Aici au fost aduse două vagoane, asemeni celor în care au urcat în anul 1949 10.000 de basarabeni. Expoziția conține documente de arhivă, fotografii și lucruri ale deportaților. Sunt, de fapt, mărturii dureroase despre calvarul prin care au trecut victimele deportărilor staliniste. Am întâlnit-o la această expoziție pe Elena Gdilica Vladei, e fiica unei foste deportate. Ea ne-a spus că în noaptea de 5 spre 6 iulie mama sa, împreună cu cei trei frați ai săi, dar și bunica, văduvă fiind, au fost deportați în regiunea Kurgan. În Siberia, la doar 11 ani, femeia era paznic la vite, peste un an era ajutorul tractoristului. Imaginați-vă o fetiță de 12 ani să facă o asemenea muncă. Tot ea ne-a comunicat că acel calvar prin care au trecut deportații nu s-a sfârșit, chiar de au revenit acasă. Elena Gdilica Vladei ne-a povestit că familia sa s-a întors acasă, mama s-a căsătorit și au venit pe lume 4 copii. Când deja Elena era în clasa a 3-a, la ora educativă s-a dat exemplu că ea ar fi fiică de culag și că ar face parte din categoria dușmanii poporului. Deci, întorși acasă, fără casă, fără masă, foștii deportați erau numiți dușmani ai poporului, iar calvarul început odată cu deportările nu se sfârșise.
Eugenia, între anii 1940-1953, se știe, au existat trei valuri mari de deportări staliniste. Ce scopuri au urmărit autoritățile sovietice prin ceea ce mult mai târziu s-a aflat că se numea operațiunea Iug, adică Sud, în traducere, care a început noaptea de 5 spre 6 iulie 1949?
Într-adevăr, în urma deportării din 1949, impactul dorit de autoritățile comuniste sovietice a depășit toate așteptările. Acest lucru este adevărat mai ales în ceea ce privește efectul asupra ritmului de colectivizare în următoarele luni după deportare. Astfel, numai în lunile iulie-noiembrie 1949, cota gospodăriilor țărănești care au intrat în colhozuri s-a majorat de la 32% la 80% din total, pentru ca să se ridice la 97% în ianuarie 1951. Prin urmare, după operațiunea de deportare din 1949, cei care alcătuiau majoritatea populației locale, țăranii și cei care erau cei mai refractari față de puterea sovietică, sunt nevoiți să-și schimbe atitudinea. Frică logica de o nouă operațiune, poate de o mai mare amploare, a determinat agricultorii individuali să renunțe la gospodăriile lor și să accepte compromisul cu regimul sovietic, un regim care dăduse de înțeles că nu va cruța niciun fel de protestatar ori rebel. Mai ales că cei deportați în iulie 1949 erau incluși în categoria celor care nu aveau dreptul să mai revină niciodată pe meleagurile natale, conform unei decizii speciale autorităților de la Moscova.
A fost Eugenia Apostu. Republica Moldova restanțieră la lecția pe tema deportărilor staliniste, așa se intitulează ultimul episod al podcastului, în esență, realizat de colegul nostru Eugen Rușciuc.
Exista doar o gură de aer pentru tot vagonul.
Femei care au născut în tren și și-au aruncat și copiii peste mica fereastră trenului pentru că nu aveau lapte.
S-a petrecut o dezumanizare a persoanelor. Practic, oamenii au fost transformați în niște vite. Pentru un vagon de 40 de persoane se dădea o căldare cu apă și o căldare de cereale fierte pe zi ca să mănânce.
Acest episod al podcastului în esență este difuzat în data de 6 iulie, când se împlinesc 74 de ani de la a doua operațiune de deportare în masă a moldovenilor, denumită Iug, adică Sud. Vom spune din capul locului că împreună cu Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, am ales să realizăm acest interviu într-un vagon de marfă de la Muzeul din Mereni, dedicat deportărilor staliniste, un prototip, de fapt, al vagoanelor în care acum mai bine de 7 decenii au fost duși în Siberia aproape 36.000 de moldoveni. Domnule Postică, ce înseamnă sau ce ar trebui să însemne pentru cetățenii Republicii Moldova această zi?
Evident, este o zi importantă de comemorare, întâi de toate. Mi-aș dori ca lumea care spune că ar fi comemorat victimele represiunilor să pătrundă în esența acestor represiuni și, când spun a se pătrunde, subliniez necesitatea cunoașterii adevărului istoric și totodată obligația morală care reiese din această cunoaștere de a transmite informația tinerei generații. Cu părere de rău, constat că în afară de zilele de 6 iulie și 13 iunie, când se comemorează acele operațiuni de deportare, lumea nu-și aduce aminte de toate atrocitățile regimului comunist de ocupație. Lumea nu-și aduce aminte de acele victime. Deci eforturile guvernării, eforturile instituțiilor educaționale sunt insuficiente și se opresc doar la etapa declarației.
În jur de 3.000 de camioane au fost antrenate în operațiunea de ridicare a moldovenilor de pe liste. Acum 74 de ani, spre Siberia și alte regiuni ale Rusiei, au pornit sute de vagoane cu mii de moldoveni, mulți dintre care nu au mai revenit în patria lor. Cele mai multe garnituri de tren cu vagoane, cum este acesta în care ne aflăm acum, au pornit din stațiile Chișinău și Bălți. Domnule Postică, sunteți descendent al deportaților. Ce istorie de familie v-a marcat în acest sens?
Eu sunt descendentul unei familii de deportați. Atât mama și tatăl meu au statut de victime a represiunilor politice. Mama mea s-a născut în Siberia, în Surgut, din familia deportaților Ilie Tănase și Olga Tănase, cei care au fost deportați în data de 13 iunie 1941. Și unica vină a capului familiei Ilie Tănase a fost că dânsul a fost jandarm în jandarmeria română până în anul 33. După care,
și a fost considerat un element periculos pentru noua putere,
exact,
sovietică.
Deci a fost considerat un element periculos, un element care s-a luptat cu comuniștii, fiind doar un proprietar de o băcănie, oricum a fost condamnat la moarte. Deci dânsul a fost condamnat la moarte, trimis în Iv de Lag, datorită faptului că avea anumite cunoștințe, inclusiv de limbă rusă, a scris mai multe petiții și pedeapsa i-a fost comutată, deci schimbată, în 10 ani privațiune de libertate. În anul 1951, fiind eliberat din Iv de Lag, dânsul a fost deportat din satul Nemțeni, raionul Hâncești, și evident...
Și dus după munții Urali.
Exact, în Sverdlovsk, și vă dați seama că în perioada anului 1951 a făcut drum întors spre casă, dat fiind faptul că nu cunoștea ce este cu familia sa. Ajuns acasă în satul Nemțeni, a constatat că familia sa a fost deportată în 1941 în altă regiune a Rusiei. Și s-a reîntors în Siberia, deci tot în 1952.
De această dată neselit de nimeni
și în dorința sa de a afla unde este soția și cei trei copii ai săi. Revenit în Siberia, deci a constatat că un copil a decedat prematur și a făcut reuniunea familiei, să-i spunem așa, în Surgut. Urmare acestui fapt s-a născut mama mea în 1955, dar cu părere de rău, dânsul n-a prins acea reabilitare, dat fiind faptul că a murit din infarct în 1958.
În familie se vorbea despre destinul înaintașilor dumneavoastră, adică, sau cu jumătate de gură?
Cu siguranță că în perioada sovietică nimeni nu îndrăznea să discute despre acest fapt, lucru confirmat și de bunii mei pe linia fraternă, dat fiind faptul că ei au fost deportați în 1949. Tatăl meu a fost deportat când avea 4 anișori în alte regiuni a Siberiei, în Irkutsk deja, cu toată familia sa, a avut norocul, să-i spunem în ghilimele de rigoare, că a fost deportat cu întreaga familie, deci mama, tată și cei copii minori. Și până în anul 1989, cu siguranță că se discuta doar în locul închis despre acest fapt. Bunica, din câte eu țin minte, deja după anii 90, putea să spună câteva cuvinte cu privire la traiul său în Sibire.
După perestroica lui Gorbaciov.
Exact, dar nu, nimeni nu vorbea cu condamna sau judeca cumva inclusiv pe cei cetățeni care au participat la represiuni, cumva s-a iertat acest lucru. Se vorbea doar din dimensiunea traiului obișnuit în Sibire.
Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, invitatul podcastului Europei Libere în esență, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Alegerile locale generale din Republica Moldova vor avea loc pe data de 5 noiembrie. A decis marți Comisia Electorală Centrală, iar perioada electorală va începe pe data de 7 august. Primarii și consilierii locali vor fi aleși în baza prevederilor unui nou cod electoral, dar și în condițiile stării de urgență pe care autoritățile moldovene au prelungit-o constant încă din perioada pandemiei. Despre mizele acestui scrutin local, colegul nostru Alexandru Canțâr a discutat cu analiștii politici Igor Boțan și Nicolae Negru, invitații permanenți ai podcastului Dincolo de Știri.
Igor, sunt primele alegeri după obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidată pentru UE. Este de văzut o miză a acestor alegeri mai deosebită, aparte poate din această perspectivă?
Cu siguranță da, pentru că cele nouă condiționalități se referă și la procesul electoral, aducerea legislației electorale în conformitate cu standarde, având în vedere că mai multe misiuni internaționale au monitorizat alegerile și deja exista un șir, un pachet întreg de recomandări care au fost făcute de misiunile OSCE, adunării parlamentare a Consiliului Europei și așa mai departe. Deci acest lucru s-a făcut și iată, intrăm într-un nou ciclu electoral, sub auspiciile, dacă putem spune așa, a noii legislații electorale. Din acest punct de vedere, sigur că primul test electoral va fi legat de aceste alegeri municipale, locale, generale, care de fapt sunt cele mai dificile din punct de vedere organizatoric. Și acest lucru contează foarte, foarte mult. Deci noi vedem primele efecte. Da? Noua versiune a codului electoral prevede că alegerile municipale au loc să desfășoară practic în aceeași perioadă, după un mandat de 4 ani de zile, și Comisia Electorală Centrală nu mai trebuie să aștepte o hotărâre a Parlamentului în conformitate cu prevederile noului cod electoral. Ultima duminică din luna octombrie sau prima duminică din luna noiembrie se organizează alegeri locale. Și vedem primul efect, deci e un lucru încurajator și pentru partidele politice care pot din start să-și organizeze și să-și mobilizeze resursele, știind foarte exact când începe campania electorală. Deci, din acest punct de vedere, în Republica Moldova, partidele politice știu și își pot planifica activitatea electorală pentru orice tip de alegeri și acest lucru mi se pare foarte, foarte util.
Nicolae, ce oportunități și ce riscuri presupun aceste alegeri pentru actuala guvernare monocoloră? Ar fi puse în joc la aceste alegeri, păstrând proporțiile, desigur, doar robustețea partidului de guvernământ sau și elanul pro-european al Republicii Moldova cu care se identifică acesta?
Foarte interesantă întrebare, dar vreau să adaug la ceea ce a spus Igor câteva cuvinte. Important totuși că aceste alegeri au fost anunțate. Se vorbea că nu vor fi anunțate, că starea de urgență se instituie pentru a amâna alegerile. Alegerile nu au fost amânate, starea de urgență a fost prelungită. Înseamnă că, în cazul de față, partidul de guvernământ a procedat așa cum scrie legea. Sunt alegeri foarte importante și nu degeaba se spune că alegerile locale, în fond, sunt o repetiție a alegerilor parlamentare. E o miză foarte mare, nu numai pentru partidul de guvernământ, dar și pentru partidele de opoziție, în special pentru partidele de stânga, sau mai bine zis, partidele prorusești, fiindcă acum ce speculează Moscova? Că actuala guvernare nu ar reprezenta interesele cetățenilor Republicii Moldova, că a fost pusă și așa mai departe, că sunt niște marionete, că cetățenii Republicii Moldova vor altceva, vor relații mai strânse cu Rusia și așa mai departe. Și eu cred că aceste rezultate, mai cu seamă atunci când vine vorba de consiliile locale, raionale, sătești, municipale, votarea se face pe liste de partid și asta într-un fel va arăta pe cine preferă cetățenii Republicii Moldova la guvernare. De ce? Da, eu cred că și partidul de guvernământ și partidele prorusești vor depune eforturi foarte mari, fiindcă e o luptă pentru viață și pentru moarte. E adevărat, politica externă a Republicii Moldova, atât timp cât rămâne această guvernare, nu se poate schimba, fiindcă nu raioanele determină politica. Este programul guvernului, avem președinte, avem parlament, avem concepția politicii externe și așa mai departe. Deci nu asta e pericolul. Pericolul e că legitimitatea partidului să fie pusă la îndoială, partidului de guvernământ să zică cetățenii vor altceva, și pericolul că Moscova să fie și mai activă, și mai agresivă în raport cu Republica Moldova.
Da, și o întrebare pe scurt, dacă se poate, alegerile în municipiul Chișinău sunt văzute de departe ca o prioritate de către partide? În orice caz, sunt cunoscuți deja mai mulți candidați la funcția de primar general al capitalei. Din ceea ce vedem deocamdată, va fi o tradițională confruntare dintre un candidat pro-european și unul pro-rus sau lucrurile se mai nuanțează? Nicolae?
Lucrurile se mai nuanțează, fiindcă iată a apărut Ion Ceban, care a fost candidat pro-rus, acum zice că pro-european, nu toată lumea crede că el este pro-european. Pe flancul drept se anunță mai mulți candidați, deja au și fost propuși, desigur, și vom vedea cum va fi pe flancul stâng. E adevărat, flancul stâng uneori pare mai, să zicem așa, mai organizat. Deci, deocamdată eu cred că e de vreme să spunem toate lucrurile cu claritate, să vedem când vom intra în campania electorală, să mai vedem cine vor fi candidați și atunci vom putea spune mai multe despre cum vor arăta alegerile.
Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații lui Alexandru Canțâr, în podcastul Dincolo de Știri, dedicat principalelor evenimente ale săptămânii, pe care îl puteți asculta integral oricând pe platformele digitale ale Europei Libere. În actualitatea internațională acum, Kaja Kallas, premierul Estoniei, consideră că singura garanție de securitate pentru Ucraina este aderarea la NATO, iar la apropiatul summit de la Vilnius, țările membre trebuie să treacă la măsuri concrete, să treacă de formularea de la București. Referire la summitul din 2008, la care NATO a reiterat politica ușilor deschise, și anume că orice stat pregătit poate cere intrarea în Alianța Nord-Atlantică, fără a da însă Ucrainei și Georgiei atunci vreun calendar precis concret. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Premierul eston a avertizat însă că Ucraina nu are șanse de a deveni membru cu drepturi pline atâta timp cât este încă în război. De înțeles că acest lucru nu se poate întâmpla cât este război, dar trebuie să avem o agendă clară. Cum va ajunge Ucraina acolo în NATO? A mai spus Kaja Kallas într-un interviu de la Tallinn cu Richard Iosvia, corespondentul pe probleme europene al Europei Libere. În timpul summitului este de așteptat ca țările NATO să caute modalități pentru a oferi Ucrainei garanții suplimentare de securitate, fără a-i da însă calitatea definitivă de membră. De luni de zile însă, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky insistă ca Ucraina să primească asigurări ferme privind admiterea în NATO. Cum va arăta calea spre aderare a Ucrainei? Este lucrul negociat acum de cele 31 de state membre NATO în pregătirea declarației finale a summitului de la Vilnius din 11-12 iulie. Potrivit surselor Europei Libere, familiarizate cu subiectul, dar care nu pot vorbi oficial, declarația ar putea spune că NATO se angajează să primească Ucraina atunci când consecințele sau condițiile o permit și că subiectul ar putea fi reluat vara viitoare la summitul NATO de la Washington. O altă idee discutată se bazează pe modelul Germaniei din timpul războiului rece. În 1995, la numai 10 ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, Germania Federală, cea de vest, a devenit membră NATO, fiind acoperită și de clauza de apărare reciprocă, cunoscutul articol 5 al tratatului NATO. RDG-ul, Germania de Est, nu era parte din acest aranjament. În opinia Kaja Kallas, acest scenariu nu ar face decât să recompenseze, de fapt, Rusia pentru invazia sa. Citez, războiul se încheie numai când armata rusă se retrage în Rusia. Dacă spunem, obțineți niște teritorii, atunci agresiunea a meritat, spune ea. Ar fi un semnal foarte periculos pentru dreptul internațional, pentru securitatea lumii întregi, dacă agresiunea rusă s-ar dovedi profitabilă. Acesta este lucrul cel mai important de reținut. Kaja Kallas a vorbit și despre declarația summitului de la București din 2008, care a făcut pentru mulți ani ca Ucraina și Georgia să caute în tandem aderarea la NATO. La summitul de la Vilnius, Ucraina urmează să fie reprezentată de președintele Volodymyr Zelensky, care se va întâlni cu ceilalți șefi de state și guverne. În timp ce Georgia va fi reprezentată numai, dacă se poate spune așa, de ministrul său de externe și va participa la o întâlnire periferică la care participă și alți așa ziși parteneri expuși riscului, precum Bosnia-Herzegovina și Republica Moldova, remarcă Ricard Iosvia, corespondentul Europei Libere pe probleme europene. Întrebată de ce s-a produs această decuplare, Kallas a spus că actuala conducere a Georgiei nu prea crede în apartenența la NATO. Ea a reamintit că în mai la Bratislava, la reuniunea internațională pe teme de securitate GLOBSEC, premierul georgian Irakli Garibashvili a declarat că extinderea NATO ar fi cauza războiului din Ucraina. A fost o conferință în care premierul Georgiei a spus că NATO este de vină pentru războiul din Ucraina, a reamintit Kallas, adăugând că liderul georgian a spus acest lucru deși NATO este o alianță defensivă. NATO nu a făcut nimic, a continuat Kaya Kallas. Ucraina nu a făcut nimic pentru a provoca atacul Rusiei. Kaya Kallas l-a menționat până și pe șeful mercenarilor Wagner, Yevgeny Prigojin, care a spus că această narațiune falsă a fost folosită de conducerea Rusiei numai pentru a justifica invazia din Ucraina.
A fost Ileana Giurchescu. Ucraina și consolidarea NATO se află și pe agenda turneului european al președintelui Statelor Unite, Joe Biden, care va începe zilele acestea, după cum aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Joe Biden va călători în Europa la sfârșitul săptămânii cu escale în 3 țări, în încercarea de a consolida coaliția internațională împotriva agresiunii rusești în Ucraina. Prioritatea vizitei de 5 zile va fi summitul anual al NATO, care va avea loc anul acesta la Vilnius, în Lituania. De asemenea, sunt programate escale la Helsinki, Finlanda, pentru a marca aderarea acestei țări la NATO și în Marea Britanie. Biden își va începe călătoria duminică la Londra, unde se va întâlni cu regele Charles la Castelul Windsor. Președintele nu a participat la ceremonia de încoronare a lui Charles în mai, trimițându-o acolo pe prima doamnă, Jill Biden, să reprezinte Statele Unite. În iunie, Biden l-a găzduit pe premierul britanic, Rishi Sunak, la Casa Albă, unde cei doi lideri au reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Premierul Sunak se află și el pe agenda vizitei șefului executivului american. Reuniunea NATO are loc într-un moment critic al războiului. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, afirmă că acțiuni de contraofensivă împotriva forțelor rusești sunt în desfășurare și că, deși operațiunea este lentă și dificilă, trupele ucrainiene încep să recucerească teritorii în partea de sud-est a țării. Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a vizitat Casa Albă la 13 iunie, unde el și Biden au subliniat faptul că Alianța Occidentală este unită în apărarea Ucrainei. Președintele Statelor Unite a declarat în timpul acelei întâlniri că el și ceilalți lideri NATO vor conlucra pentru a se asigura că fiecare țară membră cheltuie 2% din produsul național brut pentru apărare. Alianța NATO nu a fost niciodată mai unită. Amândoi am lucrat din greu pentru a ne asigura că se întâmplă acest lucru și până acum merge bine, a spus Biden în timp ce stătea alături de Stoltenberg, care urmează să-și prelungească mandatul la conducerea Alianței pentru încă un an. Când Finlanda s-a alăturat NATO, în aprilie, granița Rusiei cu cea mai mare alianță de securitate din lume s-a dublat. Biden a evidențiat consolidarea alianței NATO ca fiind un semn al influenței în declin a Moscovei. Suedia își dorește de asemenea să intre în NATO, cu toate că membrii ai alianței, Turcia și Ungaria, nu sprijină deocamdată această aderare. Casa Albă a subliniat faptul că Suedia și-a îndeplinit angajamentele pentru a adera la NATO. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Președinția moldoveană a decis în urma unor consultări publice să schimbe denumirea centrului ce ar urma să se ocupe de combaterea dezinformării. Astfel, centrul nu se va numi Patriot, iar noțiunea de propagandă a fost eliminată din concept. Potrivit proiectului de lege publicat de președinție, viitoarea structură se va numi Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Crearea unui asemenea centru a fost cerută de președinta Maia Sandu, dar versiunea inițială a proiectului a fost criticată de experți și reprezentanți ai societății civile. Peste 13 milioane de lei a cheltuit Ministerul Moldovean de Externe pentru organizarea summitului Comunității Politice Europene la Castel Mimi de la Bulboaca pe 1 iunie. Ministrul de Externe Nicu Popescu a spus într-o conferință de presă că partenerii externi ai Republicii Moldova au acoperit o parte din costuri. Chișinăul spune că beneficiile depășesc cu mult cheltuielile suportate de autorități pentru organizarea reuniunii. Aproape 50 de lideri și înalte oficialități europene au venit la summitul din Republica Moldova de pe 1 iunie, care a avut, între altele, pe agendă războiul din Ucraina și securitatea economică și energetică regională. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.